Розкажи мені казку.
Вітаю! Перед мікрофоном Олена Бросаліна. Сьогодні почуємо оповідання видатного українського поета першої половини ХХ століття Олега Ольжича «Рудько. Життєпис одного півня». Олег Ольжич народився в сім'ї українського поета Олександра Олеся. Справжнє прізвище батька і сина – Кандиби. Ольжич – автор вишуканої лірики, всесвітньо відомий учений археолог, провідний діяч Організації українських націоналістів. У роки Другої світової війни віддав життя за українську ідею. Оповідання для дітей «Рудько» – перший друкований твір Олега Ольжича, опублікований у Празі 1928 року під псевдонімом О. Лелека. У родині юного Олега називали Лелекою. Слухаймо. Олег Ольжич, «Рудько. Життєпис одного півня». Читає артист Михайло Воробйов.
Отже, я розповім вам про півня. Не про величезного слона чи хижого лева, а про звичайного півня, яких ви безліч бачили за своє молоде життя. Ви, може, й не пригадуєте, але я знаю, що колись ви були з ним в дуже близьких відносинах. Він непереможно вабив вас до себе яскравістю барв та дзвінким голосом, і ви, пручаючись в обіймах матері, тяглись до нього малими рученятами. Згодом, коли ви навчились ходити та копатись в піску посеред подвір'я, ви відчули до нього пошану. Ви уступалися йому з дороги, або, кинувши всі скарби, стрімголов бігли в сіни і причиняли за собою двері, коли він надходив занадто близько. Ще за якийсь час ви шпурляли в нього тоді, як виводив свою голосну пісню грудками, і нарешті він став для вас зовсім байдужим.
Придивний птах з закрученим хвостом перестав для вас існувати. І от роки ви тішитеся з літа, нудьгуєте взимку і менше знаєте про те, що твориться в душі вашого колишнього приятеля, ніж він, що відчуваєте ви. Сором, сором. Отож, про півня. Слухайте.
В сінях було душно, і сіра чубата квочка, що 2 дні тому була перенесена сюди з прохолоди стайні, часто дихала розкритим дзьобом. Квітневе сонце таке добре припікало. Можна було б устати й напитися з мисочки, що стояла коло гнізда. Але вона досиджувала сьогодні свій 20-й день і обурювалася на саму згадку про воду чи пшоно, яке лежало поруч золотою кубкою, не зачеплене ще від позавчора. 20 днів! Це вам не хруща проковтнути. Її майже голі від сидіння груди горіли останнім огнем, який могла видушити матерня любов з виснаженого тіла. Ще доба. Ні, не доба. Ще кілька годин і прийде найщасливіший мент її життя. Мент, за який можна віддати все, витерпіти всі муки. І яйця були якраз в міру теплі, і перевертаючи їх ніжно дзьобом з одного боку на другий, вона всією своєю істотою відчувала в кожному маленьке скорчене тільце і величезну силу життя, що його наповняла. Година ще. А проте я не оповідатиму, що сталося за годину. Я не малюватиму вам щастя матері, коли тріснула перша шкарлупина і почалось жалібне хлипання немовляти.
Я не маю для цього гідних барв.
Не згадуватиму і всіх тих переживань, що їх мали нові мокрі громадяни світу, коли ступили на межу свідомого життя.
Вони мало чим різнилися від ваших власних, коли ви були в такому становищі.
Безліч незрозумілого, дивного і сила неприємного, як от шкаралупка, що не хоче одстати від пупика, або погана колюча соломина.
Прийшла господиня і, вийнявши, щоб не подушилися між яйцями тих, що вже обсохли, поклала в решето та поставила на піч. Тут зібралися вони всі 15, не було ні одного бовтуна чи заморка. Тут навчилися підводитися на ноги і вперше відчули голод, що відтоді став їх найвірнішим товаришем на ціле життя. Здебільшого лежали вони, притулившись одне до одного, і тихенько пищали, немов заспокоювали самі себе. Якийсь заворушиться, і всі прокидаються зі свого напівсну та вибухають жалібним лементом. На другий день, після того, як квочка добре викупалася в піску та досхочу наїлася, під неї підпустили курчат. Чи пізнала вона своїх дітей? Чи ті почули в ній матір? Пізнала. Почули. Почули і побігли до неї на перший ніжний поклик. Так, але скажу вам, курка на 21-й день сидіння має такий настрій, що прийняла під свої крила цілий всесвіт. В цей час в ній знайде собі оборонця взагалі кожне курча, нехай воно навіть убереться вже в колодочки.
Хитаючись на непевних ногах, розбігались наші малі по хаті і раптом, злякавшись чи то чорної тіні, чи власної самотності, летіли назад на тихий голос матері. Вони хотіли їсти.
Мати це чула. І коли чиїсь великі руки покришили на долівку жовток з яйця і грудку пшоняної каші, кілька самі кинулися на неї, а решті почала поясняти призначення цих жовтих шматочків мати.
Ніжне дрібненьке квокання, щось наче «так, так, 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 так», що вона ще в дитинстві чула від своєї матері, тепер само з'явилося на язиці.
Брала зернятка каші і знов випускала їх з рота, боячись, щоб не проковтнути ненароком коштовної страви. Сама вона сіла їсти тільки гречку та житнє зерно, насипані поруч. Малеча хапала гливкий жовток, давилася, чмихала. Нарешті це обридло, всіх стали більше цікавити очі першого найближчого або його жовтенькі пазурці. Вони здавалися особливо смачними, і то один, то другий голосно шльопався на землю, коли сусіда занадто сильно сіпав його за палець.
Одно руденьке з двома блакитними латочками на спинці курча зацікавилося маминою бородою, підскочило і повисло на ній. Квочка несамохідь тріпнула головою, і мале покотилося по землі. Запам'ятайте собі це курча. Задля нього одного я почав своє оповідання. На вигляд було це звичайнісіньке мале курчатко. Півник з цікавим поглядом карих оченят та ледве помітним зубчастим гребінцем. Він довго не міг заспокоїтись після цієї пригоди,
але це не пошкодило йому за хвилину вскочити по пояс у миску з водою, яку всі тепер училися пити. Мокрий, він поліз під маску.